Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Pebrero 2022. Araling Artikulo 6. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Abril 4 hanggang 10. Nagtitiwala ka ba sa lahat ng ginagawa ni Jehovah? Temang teksto. Ang bato, walang maipipinta sa kanya mga gawa, dahil lahat ng ginagawa niya ay makatarungan. Isang Diyos na tapat at hindi kailanman magiging tiwali. Matuwid at tapat siya. Deuteronomio 32:4. Awit bilang 3. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nilalaman. Matutulungan tayo ng artikulong ito na makita kung bakit kailangan nating patibayin ang ating pagtitiwala kay Jehovah at sa kanyang mga inatasan dito sa lupa. Makikita rin natin kung paano tayo makikinabang ngayon kapag ginawa natin ito at kung paano tayo maihahanda nito sa mangyayari sa hinaharap. Para po 1 at 2, tanong sa A. Bakit marami sa ngayon ang nahihirapang magtiwala sa mga nasa otoridad? Tanong sa B. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Marami sa ngayon ang nahihirapang magtiwala sa mga nasa otoridad. Nakikita kasi nila na karaniwan ng mas pinapaboran ng gobyerno at ng batas ang mayayaman at kilala sa lipunan kaysa sa mahihirap. Tama ang sinasabi ng Biblia. Ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Ecclesiastes 8:9. May ilan ding leader ng relihiyon na gumagawa ng masama. Dahil dyan, nawawalan tuloy ng tiwala sa Diyos ang ilang tao. Kaya kapag may nagpapa-Bible study sa atin, kailangan natin siyang tulungan na magtiwala kay Jehovah at sa kanyang mga inatasan dito sa lupa. Siyempre, hindi lang mga Bible study ang kailangan magtiwala kay Jehovah at sa kanyang organisasyon. Kahit matagal na tayong naglilingkod kay Jehovah, dapat pa rin tayong magtiwala na ang lahat ng ginagawa ni Jehovah ang pinakamabuti. Kung minsan, may mga sitwasyon na susubok sa tiwala natin kay Jehovah. Tatalakayin sa artikulong ito ang tatlong sitwasyon na pwedeng sumubok sa ating pananampalataya. Una, kapag nagbabasa tayo ng ilang ulat sa Biblia. Ikalawa, kapag tumatanggap tayo ng mga tagubilin mula sa organisasyon ni Jehovah. At ikatlo, kapag humirap ang sitwasyon sa hinaharap. Magtiwala kay Jehovah kapag nagbabasa ng Biblia. Para po tres, tanong. Paano posibleng masubok ng ilang ulat sa Biblia ang ating tiwala kay Jehovah? Habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, baka maisip natin kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Jehovah sa ilang tao at kung bakit ganoon ang desisyon niya. Halimbawa, sa Aklat ng Bilang, mababasa natin na hinatulan ni Jehovah ng kamatayan ng isang Israelita na nanguhan ng kahoy sa araw ng Sabbath. Sa ikalawang aklat ng Samuel naman, nalaman natin na makalipas ang ilang siglo, pinatawad ni Jehovah si Haring David na nagkasala ng pangangalo niya at pagpatay. Baka maitanong natin, bakit pinatawad ni Jehovah si David na ang kasalanan ay pagpatay at pangangalo niya samantalang hinatulan ng kamatayan ng isang Israelita na mukhang hindi naman ganoon kalubha ang kasalanan? Para masagot yan, talakayin natin ang tatlong bagay na dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng Biblia. Para po 4, tanong. Paano napapatibay ng Genesis 18:20 at 21 at Deuteronomio 10:17 ang pagtitiwala natin sa mga hatol ni Jehovah? Hindi laging sinasabi ng Biblia ang lahat ng detalye ng isang ulat. Halimbawa, alam natin na talagang pinagsisihan ni David ang mga nagawa niya. Kumusta naman ang Israelita na lumabag sa kautusan ng Sabbath? Pinagsisihan ba niya ang ginawa niya? Minilabag na ba siyang kautusan ni Jehovah noon? Binabalaan na ba siya dati pero binaliwala niya? Walang sinasabi ang Biblia. Pero isang bagay ang tiyak, hindi kailanman magiging tiwali si Jehovah. Deuteronomio 32:4. Gumagawa siya ng mga desisyon batay sa kung ano ang totoo, nang walang pagtatangi at hindi batay sa sabi-sabi o sa anumang bagay na madalas na nagiging dahilan ng maling paghatol ng tao. Mababasa sa Genesis 18:20 at 21.
Pagkatapos, sinabi ni Jehovah, napakalakas ng pagdaing laban sa Sodoma at Gomora, at napakabigat ng kasalanan nila. Bababa ako para makita kung totoo ang pagdaing na nakaabot sa akin at kung talagang napakasama ng ginagawa nila. Gusto ko itong malaman.
Mababasa naman sa Deuteronomio 10:17.
Dahil ang Diyos ninyong si Jehovah ang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na dakila, makapangyarihan at kahanga-hanga na hindi nagtatangi o tumatanggap ng suhol.
Habang mas nakikilala natin si Jehovah at nalalaman ang mga pamantayan niya, lalo tayong magtitiwala sa mga hatol niya. Kaya kahit may mga tanong tayo sa isang ulat ng Biblia na hindi pa natin masasagot ngayon, alam natin na ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang daan. Awit 145:17. Para po 5, tanong. Paano nakakaapekto sa paraan ng paghatol natin ang pagiging di perpekto? Hindi laging tama ang hatol natin dahil hindi tayo perpekto. Ginawa tayo ayon sa larawan ng Diyos, kaya gusto nating maging patas. Pero dahil hindi tayo perpekto, pwede tayong magkamali sa paghatol kahit sa tingin natin, alam natin ang lahat ng impormasyon. Halimbawa, hindi nagustuhan ni Jonas ang desisyon ni Jehovah na magpakita ng awa sa mga taga-Ninive. Pero ano ba ang resulta ng desisyong iyon? Nailigtas ang buhay ng mahigit 120,000 na nagsising mga Ninivita. Nakita natin na si Jonas ang nagkamali, hindi si Jehovah. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Naaapektuhan ng pagiging di perpekto ang pananaw natin sa katarungan. Dahil hindi tayo perpekto, baka minsan mas maluwag o mas mahigpit pa tayo sa paghatol kaysa kay Jehovah. Baka questionin pa nga natin ang mga ginagawa ni Jehovah. Gaya tayo ng isang tao na lumabo ang salamin. Kahit ano ang gawin niya para makakita ng malinaw, malabo pa rin ang nakikita niya. Ganyan din kapag nahihirapan tayong intindihin ang ilang ginagawa ni Jehovah. Baka dahil sa pagiging di perpekto, naaapektuhan ang pananaw natin sa katarungan. Ang pananaw natin, hindi ang kay Jehovah, ang may diferensya. Para po sa is, tanong. Bakit hindi kailangang ipaliwanag sa atin ni Jehovah ang lahat ng desisyon niya? Hindi kailangang ipaliwanag ni Jehovah ang lahat ng desisyon niya. Totoo, hinayaan ni Jehovah na sabihin ang mga lingkod niya noon kung anong nadarama nila tungkol sa mga desisyong ginawa niya o gagawin pa lang. At kung minsan, ipinapaliwanag niya ang mga desisyon niya. Pero hindi obligado si Jehovah na ipaliwanag sa atin ang mga desisyong ginagawa niya. Bilang ating maylalang, hindi niya kailangang makuha ang pagsang-ayon natin bago o pagkatapos niyang gumawa ng desisyon. Magtiwala kay Jehovah kapag tumatanggap ng tagubilin. Para po 7, tanong. Saan tayo pwedeng mahirapan at bakit? Nakakatiyak tayo na laging tama ang ginagawa ni Jehovah, pero baka mahirapan tayong magtiwala sa mga inatasan ng Diyos dito sa lupa. Baka mapaisip pa nga tayo kung talagang sinusunod nila ang tagubilin ni Jehovah o nagpapasya sila sa sarili lang nila. Baka ganyan ang naging kaisipan ng ilan noong panahon ng Biblia. Tingnan ang mga halimbawa na binanggit sa Parapo 3. Baka naisip ng kamag-anak ng Israelitang lumabag sa kautusan ng Sabat kung talagang kumonsulta si Moises kay Jehovah bago niya ito hatulan ng kamatayan. At baka naisip din ang kaibigan ni Uriah na Hiteo na ginamit ni David ang posisyon niya bilang hari para makaiwas sa hatol na kamatayan ng mga lunya siya sa asawa ni Uriah. Nagtitiwala si Jehovah sa mga inatasan niyang manguna sa kanyang organisasyon at kongregasyon. Kaya kung hindi tayo nagtitiwala sa kanila, hindi natin masasabing nagtitiwala tayo kay Jehovah. Para po 8, tanong. Ano ang pagkakatulad ng ginagawa ng kongregasyong Kristiyano ngayon sa ginagawa ng mga Kristiyano noon batay sa Gawa 16:4 at 5? Sa ngayon, ginagamit ni Jehovah ang tapat at matalinong alipin para pangasiwaan ang makalupang bahagi ng kanyang organisasyon, Mateo 24:45. Gaya ng lupong tagapamahala noong unang siglo, ang alipin ito ang nangangasiwa sa bayan ng Diyos sa buong mundo at nagbibigay ng tagubilin sa mga elder sa kongregasyon. Mababasa sa Gawa 16:4 at 5.
Habang naglalakbay sila sa mga lungsod, ipinaalam nila sa mga naroroon ang mga tuntunin na napagpasyahan ng mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem para masunod din nila ang mga iyon. Kaya patuloy na tumitibay ang pananampalataya ng mga kongregasyon at nadaragdagan sila araw-araw.
Tinitiyak naman ang mga elder na nasusunod ang mga tagubiling ito sa kongregasyon. Ipinapakita nating nagtitiwala tayo sa lahat ng ginagawa ni Jehovah kung sinusunod natin ang mga tagubiling mula sa organisasyon at mga elder. Para po 9, tanong. Kailan tayo maaaring mahirapang sumunod sa desisyong ginawa ng mga elder at bakit? Minsan, baka nahihirapan tayong sundin ang mga desisyong ginagawa ng mga elder. Halimbawa, nitong mga nakaraang taon, maraming kongregasyon at sirkito ang pinagsasama o hinahati. Sa ilang sitwasyon, inaatasan ng mga elder ang ilang mamamahayag na suportahan ng ibang kongregasyon para maging balanse ang bilang ng mga gumagamit sa mga kingdom hall. Kung naatasan tayong lumipat sa ibang kongregasyon, baka mahirapan tayong iwan ang mga kaibigan at kapamilya natin. Tumanggap kaya ang mga elder ng tagubilin mula sa langit na nagsasabi kung saan nila ilalagay ang bawat kapatid? Alam nating hindi. kaya baka mahirapan tayong sundin ang tagubiling iyon. Pero pinagtitiwalaan ni Jehovah ang mga elder na gumawa ng gayong mga desisyon, kaya kailangan din nating magtiwala sa kanila. Para po Jesus, tanong, ayon sa Hebreo 13:17, bakit dapat tayong makipagtulungan sa mga elder? Bakit dapat tayong makipagtulungan sa mga elder at sumunod sa mga desisyon nila kahit hindi natin gusto ang mga iyon? Dahil kung gagawin natin ito, makakatulong tayo para manatili ang pagkakaisa sa bayan ng Diyos. Sumusulong ang kongregasyon kapag ang lahat ay mapagpakumbabang nagpapasakop sa mga desisyon ng lupo ng matatanda. Mababasa sa Hebreo 13:17.
Maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop. Dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip na mananagot sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsala ito sa inyo.
Higit sa lahat, ipinapakita natin kay Jehovah na nagtitiwala tayo sa Kanya kapag nakikipagtulungan tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyang mga alaga sa atin. Para po 11, tanong, ano ang makakatulong para lalo tayong magtiwala sa tagubili ng mga elder? Lalo tayong magtitiwala sa tagubili ng mga elder kung tatandaan natin na nananalangin sila para sa banal na espiritu kapag pinag-uusapan ng mga bagay na makakaapekto sa kongregasyon. Isinasaalang-alang din nilang mabuti ang mga prinsipyo sa Biblia at kumukonsulta sila sa tagubiling ibinibigay ng organisasyon ni Jehovah. Gustong-gusto nilang pasayahin si Jehovah at ginagawa nila ang lahat para pangalagaan ang bayan niya. Alam din ang tapat ng mga lalaking ito na mananagot sila sa Diyos sa paraan ng pangangasiwa nila. Pag-isipan ito, sa mundong ito na nababahagi ng lahi, relihiyon at politika, ang bayan ni Jehovah ay nagkakaisa sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Nangyayari lang ito dahil sa tulong ni Jehovah. Para po 12, tanong, anong mga dapat isaalang-alang ng mga elder para malaman kung talagang nagsisisi ang nagkasala? Pinagkatiwalaan ni Jehovah ang mga elder ng mabigat na pananagutan na panatilihing malinis ang kongregasyon. Kapag nakagawa ng malubhang kasalanan ng isang Kristiyano, inaasahan ni Jehovah na aalamin ng mga elder kung dapat manatili sa kongregasyon ng isang iyon. Bukod sa iba pang mga bagay, kailangan nilang makita kung talagang pinagsisisihan niya ang nagawa niya. Baka sabihin niyang nagsisisi siya, pero talaga bang kinapopuotan niya ang ginawa niya? Determinado ba siyang huwag nang maulit iyon? Kung nagkasala siya dahil sa impluwensya ng masasamang kasama, handa ba siyang putulin ang pakikipagkaibigan sa kanila? Nananalangin ang mga elder kay Jehovah kapag isinasaalang-alang nila ang mga impormasyong alam nila at ang sinasabi ng Biblia at sinusuri ang nadarama na nagkasala sa nagawa niya. Pagkatapos, magdedesisyon sila kung dapat siyang manatili sa kongregasyon. Sa ilang kaso, baka kailangan siyang itiwalag. Para po 13, tanong, ano ang posibleng maisip natin kapag isang kamag-anak o kaibigan ang natiwalag? Paano posibleng masubok ang tiwala natin sa mga elder? Kung hindi natin kamag-anak o malapit na kaibigan ang natiwalag, baka madali nating matanggap ang naging desisyon. Pero paano kung malapit sa atin ang natiwalag? Baka maisip natin na hindi sinaalang-alang ng mga elder ang lahat ng impormasyon o baka hindi sila humatol ayon sa paraan ni Jehovah. Ano ang makakatulong para manatiling tama ang saloobin natin sa desisyon ng mga elder? Para po 14, tanong, ano ang makakatulong kung apektado tayo sa naging desisyon ng mga elder may kinalaman sa pagtitiwalag? Dapat nating tandaan na ang pagtitiwalag ay kaayusan ni Jehovah at makakatulong ito sa kongregasyon at sa nagkasala. Kung mananatiling bahagi ng kongregasyon ang isang di nagsisising nagkasala, maaari niyang maimpluwensyahan ng iba. Baka hindi rin niya makita kung gaano kaseryoso ang kasalanan niya at baka hindi siya mapakilos na baguhin ang pag-iisip niya at mga ginagawa para makuha ulit ang pagsang-ayon ni Jehovah. Makakatiyak tayo na pagdating sa pagtitiwalag, sineseryoso ng mga elder ang pananagutan nila. Gaya ng mga hukom sa sinaunang Israel, alam nila na hindi sila humahatol para sa tao kundi para kay Jehovah. Ikalawang Kronika 19:6. Magiging handa tayo sa hinaharap kung magtitiwala tayo kay Jehovah ngayon. Para po 15, tanong, bakit lalo nating kailangang magtiwala sa mga tagubili ni Jehovah ngayon? Habang papalapit ang wakas ng sistemang ito, lalo nating kailangang magtiwala na laging tama ang lahat ng ginagawa ni Jehovah. Bakit? Sa malaking kapighatian, malamang na makatanggap tayo ng mga tagubili na sa tingin natin ay kakaiba, di praktikal o di makatwiran. Siyempre, hindi naman tayo personal na kakausapin ni Jehovah. maaaring magbigay siya ng tagubilin sa pamamagitan ng mga inatasan niyang mga siwa. Hindi iyon ang panahon para magduda at mag-isip. Galing ba talaga kay Jehovah ang tagubiling ito o desisyon lang ito ng mga kapatid na nangunguna? Magtitiwala ka ba kay Jehovah at sa organisasyon niya sa kritikal na panahong iyon? Nakadepende iyan kung paano ka sumusunod sa mga tagubilin ngayon. Kapag nagtitiwala ka sa mga tagubiling natatanggap natin ngayon at agad itong sinusunod, malamang na ganyan din ang gagawin mo sa malaking kapighatian. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 15, ano ang makakatulong sa atin na magtiwala at sumunod sa mga tagubiling tatanggapin natin sa malaking kapighatian? Parapo 16, tanong, paano masusubok ang pagtitiwala natin sa mga hatol ni Jehovah sa hinaharap? May isa pang bagay na dapat nating isaalang-alang, ang gagawing paghatol ni Jehovah sa wakas ng sistemang ito. Ngayon, umaasa pa tayo na magbabago ang mga hindi naglilingkod kay Jehovah, kasama na ang mga kamag-anak natin. Pero sa Armageddon, si Jesus bilang inatasang hukom ni Jehovah ang gagawa ng huling hatol. Hindi tayo ang magdedesisyon kung sino ang kakaawaan ni Jehovah at hindi. Magtitiwala ba tayo sa mga hatol ni Jehovah o titigil na tayo sa paglilingkod? Lalo nating kailangang magtiwala kay Jehovah ngayon para maging buo ang tiwala natin sa Kanya sa hinaharap. Para po 17, tanong, paano tayo makikinabang sa magiging hatol ni Jehovah sa wakas ng sistemang ito? Isip-isipin ang mararamdaman natin sa bagong sanlibutan ng Diyos kapag nakita natin ang resulta ng mga hatol ni Jehovah. Wala na ang huwad na relihiyon, ang sakim na sistema ng komersyo, at ang mga gobyerno na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga tao. Wala nang sakit, pagtanda, at hindi na rin natin mararanasang mamatayan ng mahal sa buhay. Ikukulong si Satanas at ang kanyang mga demonyo sa loob ng 1,000 taon. Mawawala na ang lahat ng epekto ng kanilang rebelyon. Tiyak na magpapasalamat tayo na nagtiwala tayo sa lahat ng ginagawa ni Jehovah. Para po 18, tanong, ano ang matututuhan natin sa mga Israelita sa ulat ng Bilang 11:4-6 at 21:5? Magkakaroon kaya sa bagong sanlibutan ng Diyos ng panibagong mga sitwasyon na susubok sa pagtitiwala natin sa mga ginagawa ni Jehovah? Balikan natin ang nangyari sa mga Israelita hindi pa nagtatagal matapos silang palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nagreklamo ang ilan sa kanila dahil naiisip nila ang sariwang mga pagkain na kinakain nila sa Ehipto at sinabi nilang walang kwenta ang inilaan ni Jehovah na mana. Mababasa sa Bilang 11:4-6.
At ang mga banyaga sa gitna nila ay may kasakimang naghangad ng pagkain at umiyak na naman ang mga Israelita at nagsabi, sino ang magbibigay sa amin ng karneng kakainin namin? Tandang-tanda pa namin ang isda na kinakain namin ng walang bayad sa Ehipto, pati ang mga pipino, pakwan, puwero, sibuyas at bawang. Pero ngayon, nanghihina na kami. Wala na kaming ibang nakikita kundi mana.
Mababasa naman sa Bilang 21:5.
At ang bayan ay patuloy na nagsalita laban sa Diyos at kay Moises. Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto para mamatay sa ilang? Walang pagkain at tubig at sawang-sawa na kami sa walang kwentang tinapay na ito.
Magiging ganoon din kaya tayo pagkatapos ng malaking kapighatian? Hindi natin alam kung gaano kalaking trabaho ang kailangan nating gawin para linisin ang lupa at unti-unti itong gawing paraiso. Tiyak na malaking trabaho iyon at malamang na hindi ito madaling gawin sa simula. Magrereklamo ba tayo sa ilalaan ni Jehovah sa panahong iyon? Isang bagay ang tiyak. Kung ngayon pa lang, pinapahalagahan na natin ang mga ibinibigay ni Jehovah, malamang na ganoon din ang gagawin natin sa hinaharap. Para po 19, tanong, ano ang natutuhan natin sa artikulong ito? Laging tama ang lahat ng ginagawa ni Jehovah, at dapat na kumbinsido tayo riyan. Kailangan din nating magtiwala sa lahat ng pinagkakatiwalaan ni Jehovah na magbigay ng mga tagubilin niya. Huwag na huwag nating kakalimutan ang sinabi ni Jehovah sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Isayas 30:15. Ano ang makakatulong para manatili ang tiwala natin kay Jehovah? Kapag nagbabasa tayo ng ilang ulat sa Biblia, kapag tumatanggap tayo ng mga tagubilin, kapag humirap ang sitwasyon sa hinaharap. Awit Bilang 98, ang kasulatan nagmula sa Diyos. Katapusan ng artikulo.